This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเรื่องประมาณนี้เราเคยคุยกันมาแล้วทีนึงเมื่อเอพิโซด212ชื่อเลิกคิดไม่ได้ตัดจบไม่เป็นนะครับเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังส่งมาหลังใหม่ถามว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนแบบนี้คิดวนคิดไม่จบสักทีนะครับทำยังไงดีลองย้อนกลับไปฟังได้นะฮะวันนี้ไปเจอบทความอีกอันนึงที่น่าสนใจคล้ายๆกันแต่ที่บอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่ามันมีศัพท์ใหม่ที่อยากให้รู้จักเอาไว้นะครับบทความนี้ชื่อว่า How to Stop Overthinking Everything According to Therapist เขียนโดยดร. Ryan House นะครับOverthinking อันนี้น่าจะรู้จักกันแล้วนะครับแต่ถึงจะไม่รู้จักก็พอจะเดาได้ก็คือ think แบบ over ก็คือคิดมากแปลเกือบตรงตัวเลยทีเดียวนะครับ overthinking overthink don't overthink everything ก็แปลว่าอย่าคิดมากเกินไปในทุกเรื่องได้ไหมวะประมาณนี้นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจคือ rumination rumination มาจาก verb ruminate r u m iNATE ruminate แปลว่า thinking about something in endless circles ครุ่นคิดถึงเรื่องอะไรสักอย่างเป็นวนวงลูปไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือ ruminate คือการครุ่นคิดการตรึกตรองแล้วก็เป็นการเคี้ยวเอื้องนึกออกไหมเคี้ยวเอื้องอ่ะแบบวัวเคี้ยวเอื้องคือเคี้ยวกลืนแล้วก็สำรอกออกมาเคี้ยวใหม่นั่นคือ ruminate คือการสำรอกออกมาคิดอีกรอบหนึ่งนะครับ to ruminate means to chew over chew แปลว่าเคี้ยว chew over ก็คือเคี้ยวเอื้องนี่แหละตัวศัพท์เนี่ยมันมาจากการที่วัวเคี้ยวเอื้องจริงๆครับ cows chew swallow regurgitate then chew again regurgitate ก็คือสำรอกคือขย้อนออกมานะครับ regurgitate regurgitate ก็คือขย้อนออกมาครับ to chew over something ก็คือไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนคิดแล้วคิดอีกนะครับ to chew over something I've been chewing the problem over since last week ไอ้ปัญหาเนี่ยนั่งคิดแล้วคิดอีกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเขาบอกว่าการเคี้ยวเอื้องนี่นะการ ruminate เนี่ยมันโอเคสำหรับบัวนะแต่สำหรับคนไม่โอเคครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะขย้อนออกมาเคี้ยวใหม่เรื่อยๆเนี่ยมันคือ distress thoughts มันคือความคิดที่จะนำไปสู่ความเครียดทั้งนั้นเลยเราจะไม่ ruminate สิ่งที่ดีๆเราจะ ruminate แต่สิ่งที่บ่อนทำลายเซลล์สมองของเราครับอีกคำที่น่าสนใจคือคำว่า brood over brood คือ brood to brood over something ก็คือ to replayThat thought in our mind. To think for a long time about things that make you sad, worried, or angry. ก็คือวิตกกังวลเวอร์คิดซ้ำๆวนๆกับความคิดลบๆทั้งหลายที่ไม่เป็นผลดีต่อจิตใจเราเลยนะครับนั่นคือ to brood หรือว่า to brood over something. เขาบอกว่า rumination can be a symptom of both depression and anxietyการ ruminate บ่อยๆเยอะๆเนี่ยเป็นอาการของไม่ว่าจะทั้งเรื่องของจิตตกซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็ได้นะคนที่ depressed เนี่ยเขาจะ dwells on losses and missteps from the past dwell d w e l l ก็แปลว่าจมปลักอยู่กับอดีตจะจมอยู่กับ loss ก็คือการสูญเสียหรือว่า misstepก็คือการก้าวพลาดจากอดีตทั้งหลายแต่ในขณะที่คนที่เป็น anxious ruminator ก็คือเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลเขาจะ drowns in the sea of what ifs ก็จะคิดอยู่ตลอดว่า what if what if what if replay กลับไปสมมุติสถานการณ์ในอดีตเสมอว่าถ้าเกิดตอนนั้นทำเป็นอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดทำอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดด้วยก็ได้นะก็จะคิดไปเรื่อยๆเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็แย่นะสิงั้นถ้าเกิดอย่างนี้อย่างเงี้ยวนอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบสักที ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หรือสิ่งที่ไม่สามารถทำนายได้นางก็จะวนอยู่อย่างนั้นนะครับ It might feel like you're problem solving but you're actually not ฟังอีกทีครับ It might feel like you're problem solving but you're actually not การคิดแบบเนี้ยหลายๆคนสับสนแยกไม่ออกกับการคิดเพื่อแก้ปัญหานะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไอ้การที่เราคิดแบบนี้ปกติเพราะว่านี่มันคือการแก้ปัญหาต่างหากแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่า rumination มันคือการคิดแบบซ้ำๆ going over and over the same thought or problem without any solution คิดวนไปอยู่นั่นแหละซ้ำๆย่ำๆอยู่กับที่แต่ไม่เกิดผลลัพธ์ไม่เกิดทางแก้อะไรขึ้นมาเลย it impacts our bodiesIt's not great for our brains either. ซึ่งเป็นแบบนี้เยอะๆในหัวเนี่ยส่งผลออกมาถึงร่างกายทั้งตัวนะครับสมองก็ไปนะ And the more you do it, the harder it is to stop. It becomes habit. ยิ่งทำเยอะๆทำบ่อยๆยิ่งหยุดยากเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยครับเขาบอกว่าขั้นแรกสำคัญสุด be aware. ต้องแยกให้ออกอย่างที่บอกการที่เราคิดเยอะไม่ได้แปลว่าเรากำลังขบคิดปัญหานี่คุณไม่ได้กำลังทำงานอยู่เพราะมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาที่เป็นประโยชน์เลยครับเราย่ำอยู่กับที่ต้องรู้ตัวแล้วต้องบอกตัวเองว่าแฮะนี่กำลังรูมิเนตแล้วนะต้องแยกให้ออกนะครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคงเคยพูดกันมาแล้วในรายการเป็นทางแก้แบบยูนิเวอร์ซัลกับหลายๆปัญหาโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับการวนบ้ากับตัวเองในหัวสมองนะครับ 1. distract yourself หาอะไรทำอย่างอื่นที่จะดึงความสนใจเราออกไปจากวังวนอันนี้ที่ไม่มีประโยชน์นะครับ 2. write a journal to get the thoughts out of your head อย่าวนอยู่แต่ในหัวเรามองไม่เห็นเอามันลงกระดาษครับอย่างน้อยจะได้เห็นเป็นตัวหนังสือจะได้จัดการต่อจากตรงนั้นได้และ 3. don't put pressure on yourself to handle it alone talk it out with someone อย่าไปกดดันตัวเองว่าปัญหานี้เราต้องแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้มันอาจจะไม่เสมอไปนะครับที่เราจะแก้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบางเรื่องมันจะเห็นทางออกทันทีอะถ้าเกิดเราพูดมันออกมากับใครสักคนนะครับคือคิดได้นะแต่ถ้าคิดแล้วเครียดคิดแล้วไม่ไปไหนอันนี้เราต้องลุกเดินออกไปที่ไหนสักแห่งอย่าจมอยู่กับมันที่เดิมที่เดียวนะครับจงหยุดรูมิเนตเพื่อจะได้ไม่ปวดเฮดไม่ก็รีบโกทูเบดก่อนเซลล์สมองมันจะเดทครับพยายามจะแรปแต่ล้มเหลวคือมันอย่างนี้จริงๆนะคิดวนไปก็ปวดหัวสงสารน้องสมองของเราบ้างนะครับอย่างน้อยรีบเข้านอนอ่ะนอนให้พอไว้ก่อนหัวโปร่งโล่งๆสุขภาพดีเดี๋ยวมันก็มีทางแก้เองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับสับสำนวนของความคิดมากในวันนี้นะครับ overthink ก็แปลว่าคิดมากเกินไปนั่นแหละนะฮะruminate ก็แปลว่าครุ่นคิดตรึกตรองเคี้ยวเอื้องต่างๆ ruminate regurgitate แปลว่าสำรอกหรือว่าขย้อนออกมาคำสุดท้าย brood แปลว่า to think for a long time about things that make you sad, worried or angry ก็แปลว่าคิดบ้าวนอยู่กับแต่เรื่องที่ทำให้จิตใจมันมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่เรื่องร้ายๆแย่ๆวิตกกังวลมากจนเกินไปนั่นก็คือ brood และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,259 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับช่วง Weekend กับ Playday Saturdayทุกวันเสาร์เราจะหาอะไรเล่นกันช่วงนี้ผมจะหานิทานมาเล่าให้ฟังนะครับใครอยากช่วยผมหานิทานสนุกๆ ส่งเข้ามาได้เลยนะผมจะเอามาเล่าออกอากาศที่นี่นะครับและในวันอาทิตย์ครับกับ Pronunciation Sunday ใครอยากฝึกเรื่องการออกเสียงรอทุกวันอาทิตย์ได้เลยนะฮะติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears